Tämän pääsiäispäivän evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin luvusta 20. Nousemme sitä nyt kuulemaan. Sapatin mentyä viikon ensimmäisenä päivänä Magdalan Maria tuli jo aamuhämärissä haudalle ja näki, että haudan suulta oli kivi siirretty pois. Hän lähti juoksujalkaa kertomaan siitä Simon Pietarille ja sille opetuslapselle, joka oli Jeesukselle rakkain, ja sanoi heidät tavattuaan: ovat vieneet Herran pois haudasta, emmekä me tiedä, minne hänet on pantu. Pietari ja se toinen opetuslapsi lähtivät heti juoksemaan haudalle. Miehet menivät yhtä matkaa, mutta se toinen opetuslapsi juoksi Pietaria nopeammin ja ehti haudalle ensimmäisenä. Hän kurkisti sisään ja näki kääriliinojen olevan siellä, mutta hän ei mennyt sisälle. Simon Pietari tuli hänen perässään, meni hautaan ja katseli siellä olevia kääriliinoja. Hän huomasi, että Jeesuksen kasvoja peittänyt hikiliina ei ollut kääriliinojen vieressä, vaan erillään, omana käärönään. Nyt tuli sisään myös se toinen opetuslapsi, joka oli ensimmäisenä saapunut haudalle. Ja hän näki ja uskoi. Vielä he näet eivät olleet ymmärtäneet, että kirjoitusten mukaan Jeesus oli nouseva kuolleista. Opetuslapset lähtivät haudalta majapaikkaansa. Tämä on pyhä evankeliumi. Rakkaat ystävät ja Jumalan seurakunta kokoontuneena tähän kauniiseen kirkkoon. Kuuluuko minun ääneni joka puolelle hyvin? Hyvä. Joskus on tullut ilmaisuita, että ei kuulu, niin sen tähden kysyin. Tänään meillä on nimittäin todellakin suuri syy juhlaan ja suuri syy yhdessä pysähtyä sen ääreen. Meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesus Kristus on murtanut kuoleman vallan ja noussut ylös kuolleista. Hän elää. Päivän evankeliumitekstissämme sekä haudalle ensin tullut Magdalan Maria että apostolit Pietari ja Johannes saivat kokea suuren hämmästyksen. Ja samalla heille alkoi ensin aivan pienin askelin ja sitten yhä enemmän hämmästyksen keskeltä avautua ihmiskunnan historian merkittävin käännekohta. Heti tekstimme jälkeen evankeliumissa kerrotaan, miten ylösnoussut Jeesus itse ilmestyi. Ensin häntä hädässään etsivälle Marialle. Sen jälkeen hän ilmestyi kaikille opetuslapsille, itse asiassa useita kertoja 40 päivän aikana, ennen helatorstaita, taivaaseen astumista ja sitä seurannutta pyhän hengen vuodatusta. Kaikkiaan näinä päivinä, näinä 40 päivänä hän ilmestyi yli 500 ihmiselle. Tulevina kirkkovuoden päivinä kerrotaan sitten vielä tarkemmin, miten vahva todistus meille on siitä varjeltu. Meillä on todellakin täysi syy uskoa, että kyse on harvinaisen hyvin dokumentoidusta, konkreettisesta tosiasiasta ja tositapahtumista. Näin uskon. Jeesus on todellakin ylösnoussut ja elää. Tänään me pysähdymme hetkeksi miettimään sitä, mitä tuo suuri sanoma merkitsee meille. Mitä se tarkoittaa sinulle ja minulle ja meille kaikille tämän ajan ihmisille. Silloin meidän on hyvä pohtia ja tarkastella pääsiäistä hiukan niin kuin laajemmin osana koko sitä Jumalan sanan kokonaisuutta ja evankeliumin kokonaisuutta, johon se liittyy. Sen sanoma alkaa jo tältä Vanhasta testamentista. Tänäänkin kuulimme tässä alussa sekä pikkusen ensin Sami Ville ja sitten vielä paristakin tekstistä sellaisia kohtia, joissa kuvataan tulevia aikoja, jotka liittyvät Jeesukseen. Ja itse asiassa koko tämä Vanha testamentti on täynnä niitä todistuksia, koko evankeliumin kohta kohdalta edeltä kerrottu. Tämä liittyy siihen valtavaan sanomaan, mitä me jouluna kuulemme, Jumalan pojan ihmiseksi tulosta, hänen syntymästään tänne, hänen elämästään täällä, kärsimisestään, siis kiirastorstain ja pitkän perjantain sanomaan hänen ristin kuolemastaan, sekä myös ylösnousemusta seuranneeseen, helatorstaisiin ja helluntaihin, pyhän hengen vuodattamiseen. Nuo kaikki yhdessä muodostavat Jumalan valtavan pelastussuunnitelman. Mutta miksi tämän kaiken, miksi se oli välttämätöntä? Miksi näin piti tapahtua? Miksi tarvittiin sitä, että Jumalan piti antaa tämä suunnitelma ja tämä todellisuus meille? Lyhyesti voisi sanoa, että kahdesta syystä. Ensinnäkin synnin tähden. Jumalan sanan Raamatun ilmoitus on tässä aivan selkeä. Kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Ja synnin palkka on kuolema. Sen vuoksi me emme millään keinolla voisi saada iankaikkista elämää, ellei Jumala olisi antanut vastausta tuohon ihmiskunnan suurimpaan tragediaan ja hätätilaan, johon syntiin lankeemus koko ihmiskunnan ja jokaisen sen jäsenen johdatti. Ja tähän liittyy sitten toinen ja aivan perustava syy, miksi tämän kaiken piti tapahtua. Meidän iankaikkisen osamme tähden. Yhtään sen vähemmästä ei Jumalan sanan ilmoituksessa ole kysymys. Ei ole kysymys siitä, että saadaan pientä lohduttelua tai eikä Jeesus kuollut meidän omaisuutemme tai autojemme tai talojemme tähden, vaan meidän tähtemme. Että me saamme syntimme anteeksi ja iankaikkisen elämän. Kuten hän itse asian ilmaisi, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Sillä ei Jumala lähettänyt poikansa maailmaan sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan se. Hieman laajemmin tätä voisi kuvata vielä vaikkapa siten, kuin Martti Luther kuvasi. Näin. Hän kärsi ja kuoli. Hänet haudattiin, jotta hän toimittaisi hyvityksen minun puolestani. Hän maksoi sen, mihin minä olin syyllistynyt. Tätä hän ei tehnyt kullalla eikä hopealla, vaan omalla kallilla verellään. Sen jälkeen hän nousi kuolleista, nieli kuoleman ja astui viimein taivaaseen. Sitten uskonpuhdistaja jatkaa vielä. Silloin kuvaten meidän tulevaa ylösnousemustamme. Silloin ihmiset ovat puhtaita ja pyhiä, täynnä hurskautta ja vanhurskautta. He ovat päässeet vapaiksi synnistä, kuolemasta ja kaikesta onnettomuudesta. Elävät uudessa, kuolemattomassa ja kirkastetussa ruumiissa. Vaikka me siis vielä monin tavoin koemme vajavaisuutta tässä ajassa, Jumala valmisti meille Jeesuksessa täydellisen pelastuksen, joka kerran tulee täyttymään viimeistä piirtoa myöden. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa. Se on valtava evankeliumin ilosanoma. Me pääsemme kerran taivaaseen. Me pääsemme iankaikkiseen iloon. Kumpikaan näistä asioista ei ole kovin muodikasta tällä hetkellä maailmassa puhua synnistä tai iankaikkisuusnäkökulmasta. Ja molemmat ovat sitäkin tärkeämpiä. Pysytään Jumalan sanassa. Siinä on hyvä turva ja tulee olemaan. Toinen kysymyksemme kysyy, että mistä me tiedämme, että tuo kaikki on totta? Tässä kohdin on tärkeää huomata, ettei Raamatun sanomassa ole ollenkaan kysymys mistään suhteellisista, lohdullisista tarinoista. Että kerrottiinpa kerran tällaisiakin tarinoita. Se sävy ei ole tuohon suuntaankaan. Se on jotain aivan päinvastaista, mitä meille on jätetty. Jumalan ilmoitus tapahtuu hyvin konkreettisessa historiassa. Jumalan poika tuli ihmiseksi, eli kuoli, ylösnousi lukemattomille todistajille. Sävy, josta tässä meille kerrotaan, ei jätä mitään epäselvyyttä. Otetaan joitakin näkökulmia. Ensimmäinen niistä liittyy Raamatun yleiseen todistukseen. Nimenomaan siis valtava monia muitakin asioita liittyen Jeesuksen elämään toki kerrotaan, mutta pelkästään tästä tämän päivän suuresta sanomasta, ylösnousemuksesta, Uusi testamentti puhuu noin 100 kertaa. Ei siis ole kysymys mistään pienestä sivunäkökulmasta muiden joukossa, vaan niin kuin apostoli Paavali päivän korinttalaiskirjassamme kuvaa, ellei se olisi totta, kaikki olisi turhaa. Mutta nytpä Kristus on ylösnoussut. Ja kysymys on konkreettisesta tosiasiasta. Kaikkien 4 evankeliumin todistus, jokainen evankeliumi ikään kuin huipentuu siihen. Ja hyvästä syystä myös meidän uskontunnustuksemmekin myöhemmin huipentuivat siihen. Sellaisesta asiasta on kysymys. Sitten apostolien todistus. Katsotaanpa hieman hetki alun evankeliumitekstimme apostoleiden omia sanoja. Miten myöhemmin lukuisia kertoja Jeesuksen kohdanneet ja pitkään jo häntä palvelleet apostolit myöhemmin kuvasivat sitä, mitä he olivat kokeneet. Apostoli Pietari toisessa kirjeessään, sen ensimmäisessä luvussa, sanoo näin. Emmehän me silloin, kun saatoimme teidän tietoonne Herramme Jeesuksen Kristuksen voiman ja tulemisen, olleet lähteneet seuraamaan mitään ovelasti sepitettyjä taruja, vaan olimme omin silmin saaneet nähdä hänen jumalallisen suuruutensa. Näin hän vahvistaa, että se, mitä hän puhuu ja minkä me monesta muusta yhteydestä tiedämme, hän oli valmis koko elämänsä aina kuolemaan saakka, marttyyrikuolemaan saakka, valmis sitä todistamaan. Oli konkreettinen tosiasia, mistä hän tiesi puhuvansa. No sitten apostoli Johannes, joka oli tämä toinen apostoli tuolla evankeliumitekstimme haudalla, hän ensimmäisen kirjeensä alussa sanoo näin. Mikä on alusta alkaen ollut, minkä me olemme kuulleet, minkä omin silmin nähneet, mitä katselimme ja käsin kosketimme. Siitä me puhumme elämän sanasta. Elämä ilmestyi, olemme nähneet sen ja siitä me todistamme. Ja me ilmoitamme teille iankaikkisen elämän, joka oli isän luona ja ilmestyi meille. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme. Ja syykin siihen kerrotaan, että me saataisiin yhteys häneen ja hänessä iankaikkinen elämä. Mutta huomaatte tämän sävyn, minkä olemme nähneet, kuulleet, mitä me käsin kosketimme, omin silmin olemme nähneet. Tämä on kaikkien näiden todistajien sävy. Tämä on tärkeää huomata, kun tänä päivänä, varsinkin pääsiäisen aikaan, tulee kaikenlaisia vääristeleviä juttuja ja tulkintoja, niin pysytään siinä, minkä Jumalan sana meille selkeästi ja kirkkaasti kertoo. Siinä on hyvä turva. Luukkaan evankeliumissa, siis kun Matteus, uskon näin, oli apostoli Matteus, Jeesuksen silminnäkijä todistaja, Markus oli apostoli Pietarin tulkki, ja kerrotaan, että Pietari tarkisti kaiken. Johannes oli apostoli Johannes, silminnäkijä todistaja. Niin lääkäri Luukas oli vähän erilainen. Hän oli apostoli Paavalin matkakumppani ja sen lisäksi hän näimme hänet monessa paikassa Uudessa testamentissa ja hän eli siellä alkuseurakunnan keskellä. Mutta näimme millä tavalla hän, minkälainen metodi hänellä oli, kun hän kirjoitti ja halusiko hän kertoa meille jotain lohdullista tarinaa vai mitä tosiasioita. Kuullaanpa miten hän itse sanoi. Koska monet ovat ryhtyneet tekemään kertomusta meidän keskuudessamme tosiksi tunnetuista tapahtumista. Sen mukaisesti, kun meille ovat kertoneet ne, jotka alusta asti ovat omin silminne nähneet ja olleet sananpalvelijoita, niin olen minäkin tarkkaan tutkittuani alusta alkaen kaikki. Päättänyt kirjoittaa ne järjestyksessään sinulle korkea-arvoinen Teofilos, että oppisit tuntemaan, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka sinulle on opetettu. Eli hän vakuuttaa, että hän tutki kaiken hyvin tarkasti. Hän oli heistä se, joka itse ei ollut silminnäkijä, niin hän tutki kaiken tarkasti silminnäkijöiltä. Että voisitte tietää, kuinka varmat ne asiat ovat, jotka teille on kerrottu. Jos saarnassa olisi pitempi aika, niin voisin kuvata paljon lisääkin. Mutta nyt sanoma on siis se, ja näin uskon, että meillä on erittäin hyvä syy uskoa, että Jeesuksen ylösnousemus ja myös toki hänen ristinsä, sovitustyönsä, hänen armonsa, rakkautensa ovat täyttä totta. Ja siitä meille on jätetty upea todistus. Tulevina kirkkovuoden päivinä kerrotaan vielä paljon lisää varmastikin näistä ylösnousemuksen todistajista, mutta tässä nyt tämän verran. Vielä jää kolmas kysymys, hyvin tärkeä kysymys. Mitä tämä sitten merkitsee meille? Ja mitä se, että Jeesus on ylösnoussut ja elävä vapahtaja, vaikuttaa meidän elämäämme, meidän arkeemme tänään ja tässä maailmassa? Ensinnäkin, uskon, että se antaa nimenomaan myös sille ihmiselle, joka kokee itsensä hyvin araksi ja epävarmaksi, epäileväksikin, pelkääväksi. Valtavan turvan ja perustan. Sellaisen perustan, joka on paljon vahvempi kuin meidän kipeät ja haavoittuneet tunteemme ja joka juuri sen tähden kestää. Nyt ei nimittäin ole ollenkaan uskossa kysymys siitä, kuinka vahvoja me pystymme olemaan tai emme pysty olemaan. Ikään kuin jonkinlaisesta psykologisesta uskottelusta tai itsensä vahvistamisyrityksestä. Silläkin hetkellä, kun me koemme suurta arkuutta, epävarmuutta, pelkoa, hän on täsmälleen yhtä ylösnoussut ja elävä. Meidän pelkomme ei poista siitä mitään. Sama koskee hänen ihania armolupauksia. Ne eivät vähääkään himmene siitä, vaikka meidän sisin on haavoilla. Hän päinvastoin sanoo, että ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä. Tässä on hyvä turva myös meille, haavoittuneille, epävarmoille ja paljon parantajaa tarvitseville ihmisille. Hän elää. Toiseksi se tarkoittaa, että meillä on nyt hyvä paimen, joka on meidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. kaikissa vaikeimmissakin tilanteissa, mitä me elämässämme kohtaamme, niin yksi turva on olemassa. Meillä on paras mahdollinen puolustaja. Hyvä paimen on sellainen, joka hoitaa, ravitsee, parantaa haavoja, puolustaa, johdattaa. Ja lopulta tämä hyvä paimen oman sanansa mukaisesti vie meidät perille ihan kaikkiseen taivaan iloon asti. Ja sanoo, että kukaan ei voi riistää meitä hänen kädestään. Minä annan heille ihan kaikkisen elämän. Näin sanoi Jeesus. Kolmanneksi, nyt me saamme tuon kaiken sulasta armosta lahjana. Koska kaikki perustuu ei meidän hyvyyteemme, vaan Jeesuksen täytettyyn työhön. Jeesuksen sovitukseen ja täytettyyn työhön. Kaikki vaatimukset on täytetty, synnit on sovitettu. Ja nyt jokainen häntä avuksi huutava pelastuu. Armosta lahjana. Uskon kautta häneen. Neljänneksi, se antaa meille sekä yksilöllisen kullekin oman tehtävänsä hänen seurakuntansa palvelijana, että meille kaikille yhteisen suuren tehtävän. Menkää ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Tässä ajassa sille ei aina saa paljon taputuksia tai kiitoksia, voi välillä tulla jotain muutakin. Mutta joka ikinen yksikin ihminen, kun löytää Jeesuksen ja pelastuu, niin taivaan enkelitkin alkaa riemujuhlan. Meillä on yhteinen tehtävä, kukin palvelee sitä omalla tavallaan. Tehdään se, pyydetään Jumalalta voimaa. Ja siihen liittyy viides ja viimeinen kohta, mitä se merkitsee. Meidän rukouksemme kuullaan. Hän elää meidän kanssamme. Hän välittää meistä ja hän haluaa kuunnella meitä. Sen tähden, mitä ikinä asioita meidän sydämessämme onkaan, niin me saamme kantaa ne ylösnousseelle, elävälle, vapahtajalle, hyvälle paimenelle, joka rakastaa meitä ja tahtoo kuunnella meitä. Ja kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella. Kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Ja myös se ihminen, joka kokee itsensä. Ehkä pelkää, että olenkohan minä sisälläkään, olenkohan minä uskossani. Ei kenenkään tarvitse jäädä epävarmuuteen. Sitten voi ihan omin sanoin rukoilla ja pyytää, että rakas Jeesus, tuu minunkin sydämeeni, armahda ja pelasta minutkin. Ja Raamattu sanoi, että yhtäkään hän ei aja pois. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Hänen oman sanansa luottaen me saamme nyt nousta tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme, kukin osaltamme ja kaikki yhdessä, näin sanoen. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin on kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin. Istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.